nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, thuaj: Ai, Allahu është një. Allahu është ai që çdo krijesë i drejtohet, i mbështetet për çdo nevojë. As ka lindur kë, as nuk është i lindur. Dhe atij askush nuk është i barabartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin në programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në Valet e Zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Kreu i organizatës energjisë atomike të Iranit njoftoi se Irani ka filluar pasurimin e uraniumit në nivelin e pastërtisë prej 60% në objektin e tij bërthamor në Fordo, pas rezolutës së fundit që Amerika dhe Trojka Europiane iniciuan në bordin e guvernatorëve të Agjencisë Bërthamore të Kombeve të Bashkuara për të rritur presionin ndaj Republikës Islamike. Zoti Muhammed Esdami, kreu i organizatës energjisë atomike të Iranit, deklaroi se Teherani nëpërmjet një letre ka informuar Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për vendimin e tij. Ai e përshkroi masën si një mesazh të fortë për rezolutën e fundit kundër Iranit të miratuar nga bordi i guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Irani instaloi gjithashtu dy kaskada të reja të centrifugave IR-2M dhe IR-4 në objektin bërthamor të Natanzit, të cilat tani kanë arritur në fazën para injektimit të gazit të uraniumit në centrifuga. Kjo do të thotë se Irani praktikisht ka filluar pasurimin e uraniumit me anë të kaskadave të reja dhe procesi do të përfundoj brenda ditëve të ardhshme. Për më tepër, Irani ka instaluar centrifuga të reja në dy sala boshe në objektet bërthamore Fordo dhe Natanz, në atë që konsiderohet si një përgjigje vendimtare ndaj rezolutës kundër Iranit. Këto sala nën angazhimin e Iranit ndaj kushteve të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 ishin bosh, por centrifugat janë instaluar sërish atje. Raporti i medjave iraniane duke vënë në dukje zvendësimin e centrifugave IR-1 në Fordo me centrifugat e reja IR-6 theksojnë se kjo mas do të rrisë me 10 herë pasurimin e uraniumit në vend. Masat e fundit thuhet se janë në përputhje me një ligj të miratuar nga parlamenti iranian për të kundërshtuar sanksionet e njëanshme të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj Teheranit. Komandanti i marinës iraniane, Admiral Shahram Irani, deklaroi se forcat e tij së shpejti do të prezantojnë helikopter të rinj sulmues detar dhe dron me rreze të gjatë veprimi, duke thënë se këto arritje kryesore ushtarake do t'i bashkohen flotës detare të vendit në të ardhmen e afërt. Duke folur për gazetarët në një konferencë shtypi në kryeqytetin Teheran të martën, Admiral Shahram Irani deklaroi se helikopterët do të jenë një ndihmë e madhe në kryerjen e operacioneve detare dhe do të përdoren për shoqërimin e anijeve. Ai shtoi se mjetet ajrore të avancuara pa pilot do të mundësojnë gjithashtu njësive të marinës iraniane në det të hapur të mbulojnë zonat brenda një rrezeje operacionale prej të paktën 2000 kilometrash. Komandanti i marinës luftarake të Iranit, Admiral Shahram Irani, theksoi se njësitë detare iraniane janë tani të pranishme në Oqeanin Indian, Oqeanin Atlantik, si dhe në Oqeanin Paqësor, dhe pombrojnë kontejnerët tregtar dhe cisternat e naftës në pronësi ose me qira të Republikës Islamike gjatë misioneve të tyre në ujrat ndërkombëtare. Komandanti i lartë iranian theksoi se marina iraniane gëzon aftësinë për të fluturuar një herësh qindra dron për të kryer misione të ndryshme. Në muajt e ardhshëm ne planifikojmë të kryejmë stërvitje të përbashkëta në skajin verior të Oqeanit Indian me pjesëmarrjen e vendeve me të cilat kemi nënshkruar marrëveshje dypalshe ose shumëpalshe, tha komandanti i marinës iraniane. Zvendësi politik i ministrit jashtëm të Iranit tha se lufta kundër terrorizmit dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut nuk janë originale në këndvështrimin e perëndimorëve. Ali Bagheri Kani, në takim me ambasadorët dhe krerët e delegacioneve politike të vendeve antare të organizatës ASEAN, duke thënë se lufta kundër terrorizmit dhe mbrojtja të drejtave të njeriut nuk janë originale nga këndvështrimi i perëndimorëve, por janë pjesë e instrumenteve të politikës së jashtme të tyre, shtoi. Sa herë që e kërkojnë interesat e tyre, perëndimorët mbështesin terrorizmin dhe shkelin të drejtat e njeriut. Mëtej, drejtori politik i Ministrisë së Jashtme të Iranit, duke ju referuar kapaciteteve të bashkëpunimit mes vendeve aziatike ASEAN, i quajti ato të përshtatshme për promovimin e bashkëpunimit ekonomik dhe shtoi. Bashkëpunimi ekonomik institucionalizon stabilitetin dhe paqen rajonale dhe eliminon fushën e ndërhyrjes së jashtme në çështjet rajonale. Edhe ambasadorët dhe diplomatët e vendeve antare të ASEANit gjithashtu theksuan dhe specifikuan zhvillimin e bashkëpunimit dypalësh dhe shumëpalësh, si dhe promovimin e bashkëpunimit ndërmjet antarëve të ASEANit. Ata theksuan se ASEAN dhe Republika Islamike e Iranit nëpërmjet bashkëpunimit do të stabilizojnë interesat afatgjata të dyja palëve. Zëdhënësi i sistemit gjyqësor të Iranit ka njoftuar për arrestimin e 40 shtetasve të huaj gjatë razirave të fundit në disa qytete të Iranit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Masud Setayeshi, zëdhënësi i sistemit gjyqësor të Iranit, të martën në konferencën për shtyp në lidhje me arrestimin e 40 shtetasve të huaj gjatë razirave të fundit në Iran, deklaroi: 20 shtetas të huaj të cilët kanë vepruar gjatë trazirave dhe kanë qenë të pranishëm në terren janë arrestuar nga forcat e sigurisë. Këta shtetas të huaj të cilët kanë vepruar në trazirat e fundit dhe madje disa prej tyre kanë qenë të pranishëm në përtubime të paligjshme në për qytetet iraniane, janë arrestuar nga forcat e sigurisë dhe do të gjykohen sipas rregullave të ligjit. Disa skena që janë vërejtur në rrugët e disa qyteteve të Iranit kanë zbuluar ëndrat e terroristëve për të ardhmen e Iranit të unifikuar, të cilët sipas iluzionit të tyre po e prishin sigurinë publike dhe po teorizojnë dhunën me veprimet e tyre. Kanali informativ Al-Mejadin në një raport të tij ka deklaruar se shumica e armëve të futura ilegalisht në Iran për kryerjen e veprimeve terroriste dhe trazirave janë trafikuar nga kufiri i Kurdistanit të Irakut. Kanali televiziv Al-Mejadin ditën e martë në këtë raport ka shtuar: autoritetet e Republikës Islamike të Iranit besojnë se shumica e veprimeve të armatosura aktuale në Iran e kanë burimin nga rajoni i Kurdistanit të Irakut, prandaj garda revolucionare që nga java e parë pas fillimit të trazirave ka goditur qendrat e grupeve terroriste në këtë rajon. Mëtej, ky raport shton: autoritetet e Iranit kanë theksuar se nëse autoritetet e Kurdistanit dhe të Irakut nuk marrin masa për çarmatosjen e këtyre grupeve dhe nëse nuk dislokohet ushtria dhe forcat e Irakut në kufirin mes të dy vendeve në rajonin e Kurdistanit, forcat iraniane do të vazhdojnë të godasin selit dhe qendrat e grupeve terroriste. Korpusi i gardës revolucionit islamik të Iranit ka nisur një raund të ri sulmesh me dronë dhe raketa kundër bastioneve të grupeve terroriste separatiste anti-iraniane me bazë në rajonin gjysmë autonom të Kurdistanit të Irakut. Agjencia e lajmeve Tasnim News raportoi se forcat toksore të gardës revolucionare të Iranit qelluan me dronë dhe raketa kundër pozicioneve të të ashtuquajturës Partia e Lirisë e Kurdistanit në periferi të qytetit verjor të Irakut Kirkuk. Si pas raportit, sulmet kishin në shënjestër lokacione thellë në rajonin e Kurdistanit dhe shkatëruan bazat e Partisë e Lirisë e Kurdistanit, duke i dhënë një goditje të rëndë grupit terrorist separatist. Shkalla e dëmeve materiale dhe viktimave nuk është bërë më njëherë e ditur. Muhammed Kazem Al-Sadek, ambasadori iranian në Bagdad, më herët gjatë ditës tha se Republika Islamike i kishte thënë qeverisë qendrore të Irakut dhe qeverisë e rajonit të Kurdistanit se ishte serioze për sigurinë e saj kombëtare, pasi një numër qendrash të ndjeshme ushtarake iraniane ishin shënjestruar nga territori i Kurdistanit irakian. Disa nga qendrat tona jetike ushtarake janë sulmuar nga toka e rajonit të Kurdistanit të Irakut, dhe ne kemi informuar palën irakiane si autoritetet e rajonit të Kurdistanit irakian, ashtu edhe qeverinë qendrore në Irak për këtë çështje. Ne u siguruam atyre harta dhe dokumente dhe ata e kuptuan këtë realitet, tha Al-Sadek në një intervistë ekskluzive me rrjetin e lajmeve të Iranit Al-Alam. Ambasadori iranian në Bagdad hodhi poshtë raportet për avancimin toksor të Iranit në rajonin e Kurdistanit irakian, duke thënë se Irani respekton sovranitetin e Irakut dhe ka ndërmarrë disa masa për të përmirësuar stabilitetin, unitetin dhe prosperitetin në atë vend. Një nga përgjegjësit për të drejtat të njeriut të Kombeve të Bashkuara shprehu keqardhjen për ekzekutimet në Arabinë Saudite. Elizabeth Trussell i quajti shumë keqardhse ekzekutimet në Arabinë Saudite dhe njoftoi se që nga 10 nëntori 2022 në Arabinë Saudite janë ekzekutuar 17 burra, duke e quar kështu numrin e ekzekutimeve në këtë vend në 124 vetëm këtë vit. Regjimi Al Saud është ende një nga vendet që ka më shumë ekzekutime dhe e përdor këtë dënim në mënyrë të përsëritur për të eliminuar burrat, gratë dhe madje edhe të miturit, ndërkohë që shumë prej tyre dënojnë fshehurazi dhe në kundërshtim me ligjin islamik dhe ligjet ndërkombëtare. Deri më tani, 10 shiit saudit janë arrestuar nga aparati i sigurisë së regjimit Al Saud. Arrestimet e aktivistëve shiit dhe kundërshtarëve të regjimit saudit kanë ekzistuar gjithmonë në Arabinë Saudite, por që kur Mohammed bin Salman u bë princi i kurorës në qershor 2017, procesi i arrestimeve dhe shtypjes së shiitëve dhe kundërshtarëve të regjimit saudit është intensifikuar ndjeshëm. Një bazë ushtarake në provincën verilindore të Sirisë Hasake, ku janë vendosur trupat pushtuese amerikane dhe militantët aleat kurd të lidhur me forcat demokratike siriane, është sulmuar sot nga një mjet ajror pa pilot i armatosur i operuar nga ushtria turke. Një bazë e përbashkët në veri të provincës Hasake e përdorur për planifikimin dhe ekzekutimin e operacioneve të përbashkëta kundër grupit terrorist ISIS është goditur nga një dron turk, tha të martën Farhad Shami, një zëdhënës i forcave demokratike siriane për agjensinë e lajmeve AFP. Ai shtoi se dy luftëtarë të forcave demokratike siriane u vranë në këtë sulm ajror. Observatori sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Britani e konfirmoi se baza e përbashkët ishte sulmuar, por nuk raportoi menjëherë nëse forcat pushtuese amerikane kishin qenë të pranishme në atë kohë në bazë. Ky zhvillim vjen 2 ditë pasi avionët ushtarak turq goditën objektiva në veri të Sirisë dhe Irakut, duke bombarduar bazat që Ministria Turke e Mbrojtjes pretendoi se ishin përdorur nga ata që qëndronin pas një shpërthimi në qendër të Stambollit fundjavën e kaluar, shpërthim që vrau 6 persona dhe plagosi më shumë se 80 të tjerë. Të hënën Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkuan të qetësohet situata që të mbrojnë jetët e civilve dhe të përkrahim qëllimin e përbashkët për mposhtjen e ISIS-it, tha Ned Price, zëdhënësi Departamentit Amerikan të Shtetit. Ndërsa të martën, Rusia tha se shpreson që Turqia do të jetë përmbajtur dhe nuk do të ketë përdorim të tepruar të forcës në Siri. Ne i kuptojmë dhe i respektojmë shqetësimet e Turqisë lidhur me sigurinë e saj. Ne prapë bëjmë thirrje për të gjitha palët që të përmbahen nga veprime që mund të çojnë në destabilizim serios të situatës, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s u kërkoi vendeve anëtare të rrisin buxhetet e tyre të mbrojtjes dhe kërkoi të ruajnë unitetin e qendrimeve midis anëtarëve të NATO-s. Jens Stoltenberg tha se e di që mbështetja e Evropës për Ukrainën është e kushtueshme, pasi shumë njerëz po vuajnë nga një krizë jetese për shkak të rritjes së çmimeve të ushqimit dhe energjisë. Por nëse Rusia fiton në Ukrainë, do të ketë pasoja të drejtë për drejta për sigurinë e Evropës. Një numër zyrtarësh të NATO-s nuk mund të mohojnë se Polonia është objektivi i radhës i Rusisë, pasi ata shprehen shqetësimin për Ukrainën. Kreu i Komitetit Ushtarak të NATO-s konfirmoi gjithashtu defektin në infrastrukturën e NATO-s në frontin lindor. Nga ana tjetër, sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg kërkoi që vendet anëtare të rrisin buxhetet e tyre të mbrojtjes me gjithë krizën ekzistuese. Stoltenberg tha se duhet të ndihmojmë Ukrainën për një kohë të gjatë dhe është koha të jemi gati për Ukrainën, megjithse kjo mbështetje është e kushtueshme për vendet evropiane. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Për dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlart. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Të njohim Islamin. Në këtë emision do të flasim në lidhje me profetësinë e Hazreti Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem si dërguari i fundit i Zotit, kushtet e pajtueshmërisë së fesë hyjnore islame, me kërkesat aktuale dhe përjetësinë dhe pavdekësinë e Islamit. Besimin në profetësinë e Hazreti Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem si dërguari i fundit i Zotit konsiderohet si një nga besimet e rëndësishme islame. Në përputhje me këtë besim, asnjë profet tjetër nuk do të caktohet nga Zoti pas Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Në dallim me shkollat e tjera fetare të mendimit të cilat kanë ardhur për një fazë të caktuar në kohë dhe në një vendodhje të veçantë, feja hyjnore e islamit është udhërrëfyesi për të ardhmen deri në fund të historisë së njerëzimit dhe asnjë kufi kohor nuk është konsideruar për këtë fe të shenjtë. Duhet të theksohet se një nga arsyet që qëndrojnë pas vazhdimit të shfaqjes së profetëve të rinj ishin devijimet që kishin ndodhur në fete moparshme. Si rezultati ndërhyrjes njerëzore, risit badah u bën në fete moparshme dhe mësimet e tyre u shmangën nga rruga kryesore. Kështu fete moparshme nuk ishin më të kualifikuara për udhëheqje të njerëzimit. Megjithatë, kur njerëzimi arriti një gjendje pjekurie në të cilën kuptoi se duhet të imunizonte mësimet fetare nga çdo devijim, situata ndryshoi. Ky është zhvillimi që mori formën në epokën e profetit të Islamit e më pas nuk ishte nevojë për shfaqjen e profetëve të tjerë. Kështu epoka e shfaqjes së profetit Muhammed alayhiselam është ndryshe nga epoka e shfaqjes së profetëve të tjerë. Kjo është për shkak se në atë kohë njerëzimi gradualisht u vetëdijësua dhe nuk ndjeu më pas nevojën për emërimin hyjnor të një profeti tjetër pas emërimit hyjnor të profetit të Islamit. Ndërkohë, besimi në të gjithë profetët është në fakt një rrymë vazhdueshme historike, e cila ka formuar që nga fillimi i bashkësisë njerëzore e do të vazhdojë deri në fitoren përfundimtare të rrugës së drejtë. Megjithatë, ka dallime në mes të ligjeve fetare të profetëve hyjnor, të gjitha këto udhëzime fetare mbajnë të njëjtat themele e nuk ka konflikte në misionet e tyre. Disa ajete të Kuranit të shenjtë e kanë aprovuar profecinë e profetëve të mëparshëm dhe kanë lavdëruar dhe admiruar përpjekjet e këtyre pionierëve të njerëzimit. Kurani i shenjtë ka nderuar profetët, përfshirë profetët e judaizmit dhe krishterimit. Dallimi kryesor midis misionit të profetit të Islamit dhe misionit të profetëve të tjerë është se planet e profetëve të tjerë ishin të përkohshme. Në këtë mënyrë, besimi në profetin Muhammed si dërguari i fundit i Zotit, do të thotë që mësimet islame i japin një plan të plotë dhe të përsosur dhe udhërofyes për të gjithë njerëzimin, deri në fund të historisë. Kur udhëzimet hyjnore në fund dhe me gjithë përfshirje i jepen njerëzimit, nuk ka më nevojë për shfaqjen e një profeti të ri. Tani pyetje që disa mund të drejtojnë është se si mundet një fe e cila paraqet mësimet e fundit për shpërtimtarin e njerëzimit të jetë në përputhje me zhvillimet historike dhe shoqërore të paraqet stilin e jetës së përshtatshme në kushte dhe rrethana të ndryshme? Megjithse kushtet e përkohshme ndryshojnë, të gjithë faktet që drejtojnë botën e natyrës dhe të njerëzimit nuk kalojnë në përndryshime. Në fakt, në këtë botë në zhvillim ekzistojnë një sër faktesh fikse të qëndrueshme, të cilat gjithmonë mbeten të freskëta. A karakterizohen ndonjëherë tipare karakteristike si ndershmëria, dashamirësia, mirësia, bujaria dhe altruizmi? Pra, ne konkludojmë se një seri faktesh mbeten fikse dhe nuk kanë të bëjnë fare me parametrat dhe faktorët e përkohshëm për kundër kalimit të mira viteve. Ndërkohë, për të studiuar nivelin e bashkërendimit të fesë së shenjtë e islamit me kushtet e përkohshme, duhet të shqyrtojmë përbërësit e kësaj feje hyjnore, të cilët kanë një domethënie dhe bindje fetare, vlerat etike dhe vendimet islame. Besimet janë transparente, fikse dhe të caktuara, e nuk ndryshojnë asnjë rrethan. Ndryshimi në besimet fetare është i pamundur. Për shembull, besimi në monoteizëm ose profecia e profetit e islamit janë ndërparimet e fesë hyjnore të islamit dhe janë të pandryshueshme. Në lidhje me vlerat etike mund të thuhet se parimet e përgjithshme etike janë të pandryshueshme gjatë gjithë historisë. Drejtësia, gjallëria dhe altruizmi janë gjithmonë të mira dhe të përshtatshme, ndërsa shkelja e të drejtave të njerëzve të tjerë, vjedhja dhe sekuestrimi i vendeve të tjerëve janë konsideruar gjithmonë të këqija, të papërshtatshme. Për shembull, askush nuk mund të pohojë se gënjeshtra ka qenë e mirë për disa shekuj, dhe është e keqe në fazat e tjera në kohë. Pra kalimi i kohës nuk sjell ndryshime në parimet etike. Sa i përket rregullave islamike, duhet thënë se vendimet islamike janë të ndara në rregulla fikse dhe të ndryshueshme. Padyshim, vendime të tilla, si domosdoshmëria e respektimit të lutjeve të përditshme dhe agjërimit, janë të fiksuara. Megjithatë, për shembull, kushtet e mbrojtjes së një vendi islamik mund të ndryshojnë në bazë të kushteve dhe vendodhjeve të përkohshme. Ajeti 60 i surës Enfal thotë: "E ju përgatituni sa të keni mundësi force, mjete luftarake e kuaj të caktuar për betejë kundër tyre që trahtojnë, e me të, me përgatitje ta friksoni armikun e Allahut, armikun tuaj dhe të tjerët, të cilët ju nuk i dini se kush janë, e Allahu i di ata. Çka do të shpenzoni për rrugën e Allahut, ajo do t'ju kompensohet e nuk do t'ju bëhet e padrejt." Ky ajet udhëzon muslimanët të përgatiten plotësisht për ballë armiqve. Padyshim, nga dëshmëria për luftime, ndryshimet në formë, në faza të ndryshme dhe kohë. Bazuar në këtë ajet, qëllimi i grumbullimit të armëve dhe gatishmërisë luftarake është që të tremb armikun e të parandalojë atë nga çdo inkursion ndaj muslimanëve. Në të shkuarën, kuajt, shpata, shtiza dhe mbroja u konsideruan pjesë e luftës dhe mund të ishin parandaluese. Megjithatë, aktualisht për shkak të ekzistencës së avionëve, helikopterëve, artilerive, tankeve, automjeteve të blinduara, raketave dhe armëve të tjera ushtarake të avancuara, forma e konfrontimeve ka ndryshuar dhe është e nevojshme që muslimanët të përdorin armë dhe taktika të avancuara. Këto armë duhet të jenë parandaluese në atë masë që ata të trembin armiqt nga çdo inkursion kundër tokave islame e të japin një përgjigje dërmuese kundër çdo agresioni të mundshëm. Ky ishte një shembull se si parimi i mbrojtjes së tokës dhe sendeve të muslimanëve, që është vendim islamik, bëhet në përputhje me kushtet e secilës epokë. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar talenteve të vajzave dhe të grave iraniane në fusha të ndryshme. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Femrat iraniane.
Më kujtohet një herë kur para fluturimit veten e prezantova për udhëtarët. Një burr shumë i zhurmshëm erdhi në kabinën tonë duke thënë: "O Zot, piloti është një zonjë, por në të njëjtën kohë ne u përshëndetëm, duar trokitje dhe përgëzime nga zonjët e tjera. Destinacioni ynë ishte ishulli Kish dhe kur dolëm nga kabina për të përshëndetur pasagjerët, shprehja e tyre që nuk besuan tek një pilot e femër u ndryshua." Këto janë fjalët e një femre iraniane. Femra, vendi i së cilës është lartë në qiell. Ajo e di dhe do shumë fluturimin. Ajo është pilote. Pilotja Neshat Jahandari. Ajo punoi për Zagros Airlines si pilote e dytë për rreth 5 vite. Fluturimi i saj i parë ka bërë në qytetin e Najafit, ndërsa pjesën më të madhe të fluturimeve drejt rajonit të Mashhadit, për të cilat ajo thot se ishin si energjike, por edhe të shenjta. Prej disa kohësh mes lajmeve të shumta shprehur lajmi për marrjen e gradës së kapitenit nga Neshat Jahandari, gjë e cila i ka dhënë publikut një buzëqeshje kënaqësie. Kohët e fundit, ajo është nderuar me gradën e 4-të dhe ka bërë fluturimin e saj të parë si kapiteni i dytë femër në Iran. Zonja Jahandari, pas Sharzad Shams, është femra e dytë iraniane që bëhet kapitene e një aeroplani pasagjerësh. Ajo, duke publikuar në një foto të kabinës së avionit, shkroi se: "E hëna, 22 tetor 2019, është një ditë e veçantë dhe e paharrueshme në industrinë e aviacionit iranian. Fluturimi i parë u krye nga dy pilotë, piloti i parë Neshat Jahandari dhe piloti i dytë Firuz Firuzi." Fluturimi i avionit të pasagjerëve në drejtimin e dy piloteve femra tregon përdorimin e kapacitetit të fuqishëm të grave në fusha të ndryshme, si dhe dëshmon besimin e njerëzve në aftësitë e grave në shoqëri. Jahandari filloi punën në kompaninë aerore Zagros në fushën e monitorimit të dhënave të fluturimit dhe monitorimit të dhënave të fushës së sigurisë së fluturimit. Kjo është një pajisje që mbledh të gjitha informacionet e fluturimit brenda 72 orëve dhe lexon kompjuterin. Rreth 3 vjet e gjysmë më vonë, kompanisë i duhej një pilot dhe ajo ju nënshtrua testit ku mori një vlerësim të lartë. Ajo mësimet e pare i ka marrë në Iran në moshën 17 vjeçare. Mirë po, për të kryer fluturime, ajo duhet të priste të arrinte moshën e duhur. ajo më pas vazhdoi studimet e larta për pilote dhe kryesisht në degën e inxhinierisë së teknologjisë së aviacionit, duke qenë se ishte shumë e pasionuar. Pas degës së saj, ajo mori edhe të gjitha certifikatat e mundshme të pilotimit dhe certifikatën e fluturimit pa shikim të mjaftueshëm, natën. Një nga kushtet e diplomimit në këtë degë është njohja e plotë e gjuhës angleze. Duke qenë se njihte mirë gjuhën angleze, ajo në fillim preferoi të bëjë mësuese e gjuhës së aeronautikës dhe pas kësaj nisi të ndjekë dëshirën e saj si pilote. Në fillim, filloi punën si ndihmës pilote dhe pasi përfundoi një kurs trajnimi në rang profesional, arriti të marrë titullin kapitene për pilotimin e avionëve të pasagjerëve. Xhahandari, fluturimin e parë të saj e kreu nga Teherani drejt Mashhadit me një avion me 160 pasagjer, ndërsa fluturimin e dytë nga Mashhadi për në Teheran me një avion me 171 pasagjer.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Pars Today në gjuhën shqipe.
Edhe pse nga aspekti ligjor nuk ishte kufizime për futjen e femrave në botën e aeronautikës dhe pilotimit, por për një femër, futja në këtë ambient profesional nuk është edhe aq e lehtë. Ajo mund të thuhet se ka hapur portën e futjes së femrës në fushën e pilotimit. Kjo zonjë, lidhur me pengesat që ka hasur në rrugën e saj, thot se vetë fakti që u futa në fakultetin e pilotimit ka habitur shumë, të cilët thonin se kjo është profesion për meshkuj dhe nuk të hynë në punë. Kjo mënyrë e shprehjes së tyre mund të ishte një pengesë, por unë e vendosur, vazhdova rrugën time. Unë jam e mendimin se çdo kush që mundohet në rrugën e vetë dhe qëllimin e tij, me patjetër do të arrijë rezultatin e duhur. Sot në botë, ashtu siç kemi kryekuzhinier të suksesshëm, ashtu kemi edhe mekanike femra të suksesshme. Suksesi nuk varet as pak nga gjenia. Sigurisht që kur dëgjon për një pilot e femër, çdo kush habitet dhe shtanget. Pilotimi është një prej profesioneve më stresues në botë, që për kryerjen e tij kërkohet përqendrim dhe përgjegjësi me rrezikshmëri të lartë. Në të kaluarën shumica e pilotëve ishin meshkuj, por me kalimin e kohës edhe femrat janë futur në këtë fushë. Instituti Ndërkombëtar i Femrave Pilote thotë se në botë numërohen 130.000 pilotë, prej të cilëve 4.000 janë femra. Këto femra janë në kërkim të rrugës për një të nesërme më të re. Edhe në Iran shumë femra janë angazhuar si pilote, ndihmës pilote dhe personel fluturimi. Për të futur në këtë profesion, kapacitetit dhe dhuntia e njeriu testohet në tre faza. Për kalimin e fazës së parë, e pakta që duhet është diploma. Pastaj konkurrenti kalon në fazën e testimit praktik për të marrë pikët e mjaftueshme. Një tjetër kusht është që konkurrenti të ketë kaluar moshën 20 deri në 26 vjeç. Angazhimi i shëndetshëm dhe i fuqishëm i femrës muslimane iraniane në aktivitetet shoqërore dhe pozita shkencore e tyre janë disa nga sukseset e revolucionit islamik. Shtimi i dijes dhe i njohurisë, respektimi i moralit dhe i hijabit janë disa nga sekretet e suksesit të femrës në shoqërinë islami iraniane dhe i dedikohen revolucionit islamik dhe mendimeve të Imam Khomeinit rahmatullah alej. Imami ishte ai që ka injektuar këtë kulturë në shoqëri ku femra ka ndikim të madh. Ajetullah el-Uzma Khamenei ka vazhduar këtë rrugë duke thënë: "Ne jemi të mendimit se femra në çdo shoqëri njerëzore është e aftë dhe duhet të gjejë mundësi që të jap kontributin e saj në progresin e shkencës, të shoqërisë, jetës dhe drejtimin e botës." Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe në mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje, ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur në lidhje me vesin e keq të njerëzve që kërkojnë të metat e të tjerëve dhe kemi shpjeguar hadithet në lidhje me këtë çështje. Në anën e kundër të vesit të keq, për kërkimin e të metave të të tjerëve, qëndron karakteristika e mbulimit të të metave të të tjerëve. Ky atribut është prej karakteristikave më të mëdha të besimtarit dhe në fen islame është porositur në mas të madhe. Në edicionin e sotëm do të shqyrtojmë disa hadithe të cilat flasin për vetin e mbulimit të vetive të këqia të njerëzve. Një prej porosive të fesë islame është mbulimi i të metave të ropërve të Zotit, mbulimi i të metave ose i vetive të këqia përkundër kërkimit të të metave të të tjerëve që shkakton urrejtje dhe konflikte mes njerëzve, forcën e miqësisë dhe dashurisë dhe shton besimin e individëve ndaj njëri tjetrit. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhiselam thuhet: "Të metat dhe të këqijat e njerëzve mbaj të mbuluara deri në atë mas sa është e mundur, ashtu sikur që ti dëshiron që Zoti i madhëruar të mbaj të mbuluar e vetit e tua të këqia para syve të njerëzve." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si njeriu më i përkryer, ishte i stolisur me atributin për mbulimin e të metave të tjera dhe gjithnjë ka porositur ndjekësit e tij ta respektojnë këtë çështje dhe ka thënë: "Se cili që mbulon të këqijat dhe të metat e vëllait të ti musliman në këtë botë dhe nuk zbulon skandalet e ti, Zoti i madhëruar do t'i mbuloj të metat e ti në ditën e kiametit." Duhet pasur parasysh se qëllimi nga mbulimi i të metave të njerëzve është mos zbulimi i të metave që ekzistojnë tek një individ. Natyrisht është i qartë se detyrë për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqia kërkon ti të rrëhiqim vërejtjen vëllait ton besimtar për të metat e ti, por jo në mënyrë publike, dhe duhet të ndihmojmë atë në mënjanimin e atyre të metave dhe vetive të këqia. Priesit e mëdhenj të fesë islame në lidhje me mbulimin e të metave dhe sidomos mbulimin e të metave të njerëzve nga ana e autoritarve kanë dhënë porosi shumë të çmuara. Në një rast Imam Aliu alayhiselam në një frazë të letrës së tij për Malik Ashtarin thot: "Në mesin e njerëzve ekzistojnë të meta dhe veti të këqija, të cilat janë të fshehura nga sytë të tjerëve. Prandaj mos i zbulo ato. Zoti veti gjykon çështjet e fshehura. Derisa ke mundësi, mbuloj të metat në mënyrë që Zoti i madhëruar të mbuloj të metat e tua për të cilat ke dëshirë që të mbesin të mbuluara." Imam Aliu a.s. në një porosi tjetër për autoritetet shtetërore thot: "Mos i merrni në pyetje dhe llogari njerëzit për çështje të imta dhe duke mbuluar veprimet e këqija, shtoni vlerën tuaj." Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad. Një prej vetive të këqija morale është mos shikimi të metëson dhe përkushtimi vëmendjes në të metat e të tjerëve. Kjo është në kohën kur Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thonë: "E metave dhe vetie e keqe më e madhe është ajo që të preokupohesh me të metat e të tjerëve, ndërkohë që po ajo e metë ekziston edhe tek ti." Njerëzit e mëdhenj, në vend që të kërkojnë dhe të zbulojnë të metat e të tjerëve, gjithnjëja në kërkim të të metave të tyre dhe mënjanimin të tyre. Imam Aliu a.s. në një transmetim të çmuar thot, lum për atë i cili ka përkushtuar vëmendje në kërkim të të metave të veta dhe nuk ka mundësi të përkushtohet në kërkim të të metave të njerëzve të tjerë. Në një rast tjetër, Imam Aliu a.s. ka thënë, ai i cili kërkon të metat dhe vetit e këqia, duhet të fillojë nga vetja e tij. Ajo të cilës duhet i kushtojmë vëmendje në lidhje me këtë çështje është kjo, që kërkimi të metave dhe vetive të këqia të tjerëve ka pasojë të ngjashme dhe si rrezik të këqia tek veta i person që kërkon të metat e të tjerëve. Profeti Isai a.s. në lidhje me këtë çështje ka thënë: mos i kërkoni të metat e të tjerëve në mënyrë që të mos kërkojnë të metat tuaja, për arsye se ashtu siç silleni ndaj të tjerëve, edhe të tjerët do të sillen ndaj jush. Pse po e sheh një fije kashte në syrin e mikut tënd, mirë po nuk e sheh shtyllën e drurit që është në syrin tënd?
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Mbulimi i të metave është prej atributeve të Zotit dhe për këtë atribut përshkruan me shprehjen mbuluesi i të metave. Ai i cili mbulon të metat e njerëzve në realitet bëhet pasqyrë e Zotit. Në hadithe profetike thuhet se atëherë kur të vjen dita e Kiametit, në atë ditë Hazreti Muhammed e lut Zotin e madhëruar që në kohën e llogaridhënies së njerëzve, umeti të tij të mos i kërkojë llogari në pranitë e ëngjëjve, profetëve dhe umetëve të tjerë. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam e lut Zotin e madhëruar që pjesëtarët e umetit të tij të merren në pyetje të japin llogarinë në atë mënyrë që përveç Zotit të madhëruar dhe të dërguarit të tij, askush tjetër të mos informohet për të metat dhe mëkatet e tyre. Kur kjo lutje bëhet nga ana e profetit të nderuar të Islamit, Zoti i madhëruar në përgjigje ndaj Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, thot, o i dashur im, unë jam më i mëshirëshëm se ti ndaj robërve të mi, për arsye se ashtu sikur që ti nuk dëshiron që të metat e tyre të zbulohen para të tjerve, edhe unë nuk duaj që të metat dhe vetit e këqia të tyre të zbulohen as para të tjerve, as para teje. Prandaj për këtë arsye, unë në vetë kërkoj llogari atyre dhe do të shqyrtoj gjendjen e tyre në atë mënyrë që askush përveç meje të mos informohet për të metat dhe vetit e këqia të tyre. Në shumë dua dhe lutje është lavdëruar atributi i Zotit për mbulimin e të metave të njerëzve. Për shembull, në një frazë të duas së 16 të librit të çmuar Sahife Sajadie, te Imam Sajadit a.s. thuhet: o Zoti im që ta adhuroj, falenderimi dhe lavdërimi të takon ty që më ke mbuluar shumë të metat mua dhe nuk më ke zbuluar skandalet para të tjerve. Dhe sa më shumë mëkate më ke mbuluar dhe nuk më ke zbuluar mëkatet e mia, dhe sa shumë veprime të këqija që kam kryer dhe ti nuk i ke zbuluar ato, që të më merret fytyra dhe nuk e zbuluar të këqijat e mia për fqinjët të cilët janë në kërkim të vetive të mia, të këqija dhe nuk i ke zbuluar ato, as për ziliqarët të cilët nuk mund të shohin mirësitë e tua. Në duan Gjushan e Kebir, e cila është zbritur për profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, thuhet: o ti që zbulon bukurit dhe veprat e bukura dhe mbulon të këqijat dhe të metat, o ti që zbulon bukurit dhe veprat e bukura dhe mbulon të këqijat dhe të metat. Në komentimin e kësaj shprehje të kësaj lutje është një hadithi transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku a.s. i cili thot: nuk ekziston asnjë besimtar përveç se pran fronit hyjnor të ketë një fytyrë të ngjashme me fytyrën e tij në tokë. Prandaj çdo herë që ai kryen vepra të mira, si faljen e namazit, rënje në sejdë të tjerë, forma e këtyre veprave të mira paraqitet pran fronit hyjnor dhe ëngjëjt e shohin atë dhe dërgojnë përshëndetje për të dhe dërgojnë falje për të. Mirëpo nëse ai kryen ndonjë mëkat, Zoti i madhëruar vendos një perde mbi atë mëkat, në mënyrë që ëngjëjt të mos e shohin atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa alihi.
Miq të nderuar, këtu përfundoi koha e emisionit dhe tregimin do ta vazhdojmë në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.